አብ ትግራይ ፈለማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ አረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ካብ ዝመስረቱ ነቲ ውድብ እውን ብኣቦ ወንበርነት ዝመርሑ ኣይተ ብርሃኑ በርሀይ ፍጠር ብዝሓደሮም ሕማም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣሜሪካ ንዝሓሸ ሕክምና ኣብ ዝተጓዓዙሉ እዋን 3/5/2011 ዓ.ም ሂወቶም ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ፅርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ስድራ ፈተውቶም መቓልስቶምን ካልኦት ኣብ ዝተረኸብሉ ተፈፂሙ ታሪክ ሂወት ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ከም ዘርዮም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ዓድደ ፀዓላ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ 1953 ዓ.ም ተወሊዶም ኣብ 1968 ዓ.ም ድማ ናይ ሕወሓት ሕቡእ ስርዒት ከተማ ብምዃን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጀሚሮም በቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ድማ ካብ 1971 ክሳብ 1978 ዓ.ም ብኣጋዚ ኦፕሬሽን ካብ ማእሰርቲ ክሳብ ዝወፁ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ድማ ምስ ሕወሓት ምዃን ተቃሊሶም ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኣባል ባይቶ ክልል ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ብምዃን ሰሪሖም ካብ መንግስታዊ ስራሕ ብምውፃእ ብውልቀ ስራሕቲ ጠበቃ ጀሚሮም። ኣይተ ብርሃኑ ኣብ ሕጊ ዓሚቕ ፍልጠት ዝነበሮምን ንሕጊ ዝጣበቑ ምንባሮም ታሪኮም ይረድእ። ብተወሳኺ ድማ ንዝኣመነሉ ቅዋም ተሪሆም ዝቃለሱ ከም ዝነበሩ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ 1997 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ መረፃ ብውልቀ ተወዳዲሮም እዮም። ኣብ ትግራይ ፈላማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይን ትምሰት ነቲ ውድብ ካብ ዝመስረቱ ሓደ እዮም። ንዓረና እውን ብኣቦ ወንበርነት ንሰለስተ ዓመታት መሪሖም እዮም። ኣይተ ብርሃኑ በርሆም ኣብ መፋርቅ 2009 ዓ.ም ካብ ኣቦ ወንበርነቶም ምስ ወረዱ ድማ ክሳብ ሂወቶም ዝሓለፈሉ እዋን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ነይሮም። ኣብ 58 ዓመቶም ሂወቶም ዝሓለፈ ኣይተ ብርሃኑ በርሆም ኣቦ 4 ቆልዑ ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙርጌታ ጽቡሃ መቐለ።